4. Անձրևը կտրվեց, ամպերը ցրվեցին, տաք երեկո էր, խոտերի ծխի հոտ էր տարածվել, հեռվում գերմանական արվարձանում կիրխեի զանգն էր ծլնգում, Պյոտրը նստած էր փեղկը բարձրացրած լուսամուտի առաջ, մոմերը դեռ չէին վառել, վերջին խնդրագրերն էին կարդում. Ննջասենյակի խորքում դռան մոտ, առանց շարժվելու, ճաղատ գանգը փայլեցնելով, կանգնած էր Նիկիտա Դեմիդովը, տուլացի դարբինը. Իսկականից դեր թագավոր ժողովուրդը խեղճանում է կատարելուց, ու մի քիչ թույլերը մտածում են, թե ամեն ինչ հնին է դառնալու, գրում էր շահույթ քննող եկամուտի գործիչ Ալեքսեյ Կուրբատովը. Վաճառական համքարությունից Մատվեյ Շուստովը իր առուտուրի և ունեցածի մասին հեքիաթներ էր հորինել ու տվել, ու գրել էր, իբր թե ունեցած չունեցածը 2000 ռուբլի է մենակ, ու սնանկացած է վերջնական. Ինձ հայտնի է, որ Զարյադիեյում Մատվեյի տանը պետքարանի հատակի տակ, ուր մտնելն էլ է ամոթ, դեռ պապական ունեցածից մի 40,000 ոսկի չերվոնեցկա թաղած. Եվ այդ Մատվեյը թույլ մարդ է. Հարստությունը հարբեցողության վրա է ծախսում, ու ոչ թե ավելացնելու. Ու եթե դեմը չառնվի, մինչև վերջ կպչացնի. Մեծ ընթակավոր, հրամանդուր, աստիճանավոր ու մի 20 զինվոր ուղարկեն Զարյադիե, Մատվեյի տուն, ու նա ոսկին կհանի կտա. Պյոտրը ցնցեց գլուխը, խնդրագիրը դրեց լուսամտագոգին, ձախից, ի կատարում են. Հաջորդը դատավոր Միշկա Բեկլեմիշևից էր, գրված դողացող ձեռքով, հազիվ կարդաց. Ծառայել եմ քո հորը և քո եղբորը, և շատ տեղեր եմ ծառայել, ու հրաման է տրված, որ մոսկովյան դատական վարչատանը դատավոր նստեմ, մինչև որս էլ նստած եմ որպես անշահախնդիր դատավոր. Այդ անշահախնդրությունից պարտքերի մեջ եմ ընկել ու աղքատացել վերջնական. Մեծ ընթակավոր, ողորմա, անշահախնդիր ծառայության համար ոևոդը ուղարկիր թեկուս Պոլտավա. Պյոտրը հորանջեց, խնդրագիրը շպրտեց թղթերի կույտի վրա, աջ կողմը. Բելգորոդից և Սևսկից տեղեկացումներ կային, որ գնդերի, քաղաքների ու ամեն տեսակ աստիճանավոր մարդիկ ու ճորտերը և գյուղացիները չեն ուզում ծառայել թագավորին, չեն ուզում ծովային նավեր կառուցելու և անտառ կտրելու գործին լինել, ու բոլոր տեղերից փախչում են դոնի կազակական բնակավայրերը. Թղթի անկյունում նշեց, կանչել Բելգորոդի և Սևսկի ոևոդաներին, հարցաքննել տանջանքով. Աղերսագին խնդրագիր կար արքունի գյուղացիներից Կունգուրի ոևոդա Սուխոտինի մասին, որ բոլոր տուրքերից բացի սկսել է յուրաքանչյուր ծխից ութական ալտին վերցնել իր օգտին, ու հրամայում է խրճիտներն ու բաղնիքները կնքել, որից հետո ինչ ուզում ես արա. Օրերը ցուրտ, շատ ծննդկաններ գոմերում են ծննդաբերում, նորածինները ժամանակից շուտ մեռնում են, զեմստվոյի խրճիթում էլ ոևոդան մի քանի կանանց կրծքերից ու պտուկներից բռնել, արյուն է բերել սեղմելով, ուրիշ չարություններ արել, մարդկանց վնաս հասցնելով. Պյոտրը ծոծրակը քորեց, ամբողջ երկիրը ողբի մեջ էր, մի ոևոդային հանում էին, մյուսն ավելի վատ էր գժվում. Որտեղից մարդ գտներ, գողը գողի վրա. Սագի փետուրից թանակ ցայտեցնելով սկսեց գրել, Կունգուր ուղարկել.
«Նիկիտա»,
շրջվեց,
«քեզ ոևոդավոր դնեն, գողություն կանես»։
Նիկիտա Դեմիդովը դռնից չհեռանալով զգուշորեն հոգոց հանեց.
«Սովորականի պես, Պյոտր Ալեքսեևիչ, պաշտոնն է այդպես»։
«Մարդ չկա»։
Նիկիտան ուսը թոթվեց, այսինքն, իհարկե, մի կողմից մարդ չկա։
«Ցցի ես անում, ռոճիկն է շատացնում, գողանում են»։
Թաթախում գրում էր, չնայած լրիվ մութ էր,
խիղճ չկա, պատիվ չկա, ծաղրացու են դարձել։
Ինչից? Շուռ եկավ։
Գուշտն ավելի շատ է գողանում, Պյոտր Ալեքսեևիչ, ավելի անվախ։ Դե, շատ անվախացար։
Մարդու լաց է գալիս, Պյոտր Ալեքսեևիչ, միտք է իրանում, թե մարդ չկա։ Ինձնից էլ գործի ամենաթեժ ժամանակ 11 հոգի ամենալավ դարբինները սառան ու տարան զինվոր։
Ով տարավ։
Քո ողորմած բոյարին Չեմոդանովը, Ատենավորի հետ տուլա էր եկել մարդահամարի։
Նիկիտան կմկմած, զննելով։ Պյոտրի դեմքը չէր երևում, լրիվ շրջել էր դեպի լուսամուտը։
Քեզնից ինչ պահեմ, էն տեսակ գործեր եղան տուլայում։ Ով կարեցավ փողը տալ, բոլորը պրծան։ Փոխատենավորին իմ գործարանն էր ուղարկել։ Թե տուլայում կլինեի այն ժամանակ, 500 ռուբլի կխնայեի այդ տեսակ վարպետների համար։
Ողորմած եղիր, մի կերպ արա, ախր բոլորն էլ զինագործ են, անգլացիներից պակաս վարպետ չեն։
Ատամների արանքից Պյոտրն ասաց.
Խնդրագիր տուր։
Լսում եմ։ Չէ, Պյոտր Ալեքսեևիչ, մարդիկ կգտնվեն, խոսք չկա։
Լավ, գործից խոսիր։
Նիկիտան զգուշությամբ սկսեց։ Մեծ էր գործը։ Այս ձմռանը Ուրալ էր գնացել, Սկինֆի որդու և հանքային գործով զբաղվող երեք բանիմաց աղանդավոր մուժիկների հետ, Դանիլայի մենաստանից։ Նևյանսկից մինչև Չուսովյան գյուղաքաղաքները շրջեցին Ուրալյան լեռնաշղթայով։ Երկաթի սարեր կտան, պղինձ կտան, արծաթի հանք, ասբեստ։ Հարստությունները փռված են անօգուտ։ Չորս կողմը ամայություն։ Միակ թուջածուլական գործարանը Նեյվագետի վրա, որ 2 տարի առաջ Պյոտրի հրամանով էր կառուցվել, հազիվ հաս 50 ֆուտ էր ծուլում, և այդ չնչին քանակությունն էլ դժվար է տեղափոխել ճանապարհազրկության պատճառով։ Կառավարիչը, բոյարի Զավակ Դաշկովը, ձանձրույթից իրեն տվել է հարբեցողության։ Նևյանսկի Վոևոդա Պրոտասևը նույնպես։ Գործավորներից որ առողջ էր, թողել փախել էր, մնացել էին տկար ու նվազները։ Հանքարանները փլչել էին, 4 դին դարավոր անտառներ, լճակներից ու գետակներից էլ թեկուզ շերեփով ավազահանիր, թեկուզ ոչխարեն ու մուշտակի վրա լվա ոսկի գտիր։ Այնտեղ Նիկիտա Դեմիդովի տուլայի գործարանի պես չէր, ուր հանքնել է նվազ, անտառն էլ է քիչ։ Անցյալ տարվանից արգելել են կաղնի, հացենի և թխկենի կտրել, ածուխ սարքելու համար։ Ու ամեն տեսակ քթի մաս փող ատենավոր էլ գա ու կախվի դռնիցդ։ Ամեհի լայն արձակություն կար այնտեղ, բայց գործը սկսելը դժվար է, շատ փող է պետք, Ուրալն անմարդաբնակ է։
Պյոտր Ալեքսեևիչ, ախր մեզնից բան դուրս չի գա։ Խոսեցի Սվեշնիկովի հետ, Բրովկինի հետ, մի քանիսի հետ էլ։ Գցում բռնում են այդ գործի մեջ, փայատեր մտնեն, թե չէ։
Ինձ համարել է անպատիվ, ոնց որ դրանց գործակատարը լինեմ։ Ինչքան քրտինք պիտի թափվի Ուրալը ոտի կանգնեցնելու համար։
Պյոտրը հանկարծ կոշիկը զարկեց հատակին։
Քեզ ինչ է պետք։
Փող, մարդ,
նստիր։
Նիկիտան շտապ նստեց աթոռի եզրին, փոս ընկած աչքերը հառեց Պյոտրի վրա։
Էս ամառ ինձ 100,000 ֆուտ թուջե արկ է պետք, 50,000 ֆուտ երկաթ։ Ժամանակ չունեմ սպասելու, մինչև դուք մտածեք, տաք ու առնեք։
Վերցրու Նևյանսկի գործարանը,
ամբողջ Ուրալը վերցրու, հրամայում եմ։
Նիկիտան առաջ բերեց գնչուական մորուքը, և Պյոտրը մոտեցավ նրան։
Փող չունեմ, բայց դրա համար փող կտամ։ Ոլոստներ կկցեմ գործարանին։
Քեզ հրաման կտամ բոյարական ոչինաներից մարդիկ առնես։
Բայց տես, երկար մատը բարձրացրեց, 2 անգամ թափ տվեց։
Շվեդներին մի ռուբլի եմ տալիս երկաթի փթին։ Դու ինձ 30 կոպեկով կտաս։
Ձեռն դու չի, շտապ-շտապ ասաց Նիկիտան։ Չի լինի, 50-ով։
Թե նա էր նայում կապտագույն սպիտակուցները չռած, թե Պյոտրն էր մի ոպեի չապ կատաղած պլշել։ Հետո ասաց.
Լավ, էդ հետո։
Մի բան էլ ասեմ. Ես քեզ լավ գիտեմ, գողի մեկը։ Ամեն ինչ ինձ կվերադարձնես 3 տարում, թուջով ու երկաթով։
Աստված վկա, համարձակ մարդ ես։
Լավ հիշիր։ Գելարանի վրա ոսկորներդ կփշրեմ։ Նիկիտան կամացուկ հազած ու կոկորդը խրխրացնելով ասաց.
Էդ փողը քեզ ավելի շուտ ետ կտամ, աստված վկա։
Մի երեկո էլ այնպես պատահեց, որ բան չուներ անելու։ Ուզեց ասել, որ մոմերը վառեն, աչքը գցեց չկարդացած թղթերին։ Լուսամտագոգին փռված, գլուխը դուրս անեց։ Արդեն գիշեր էր, բայց կարծես ավելի էր տաքացել եղանակը։ Կատկթում էր տերևներից, խոտի վրա թեթև մշուշ կար։ Պյոտրը ռունգերով ներծծում էր թարմ օդը, լիաբող ոչ հյութերի բույր էր գալիս։ Մի կաթիլ ընկավ ծոծրակին, դող անցավ մարմնով։ Ափով դանդաղ շփում էր վզի թաց տեղը։ Գարնան լռության մեջ ամեն ինչ զգուշավորք ուներ մտել։ Ոչ մի տեղ և ոչ մի կրակ։ Միայն հեռուներից, զինվորական արվարձանից, ժամապահի երկարուձի կանչը լսվեց։
«Լսիր»։
Մարմինը խոնջացած էր, ասես կապկպել էին։ Լսվում էր, թե ինչ սաստիկ է զարկում լուսամտագոգին սեղմված սիրտը։ Մնացել էր դա միայն. Ատամները սեղմած սպասել։ 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 Ինչպես գիշերվա լռության մեջ ճամփին մարդ ունեցող կնիկն է սպասում։ Գլուխը տակ բարձից պոկելով, ականջը պահած թվացող տոփյունին։ Ամբողջ օրը գործ չկարողացավ անել։ Խնդրեցին ընթրիքի գնալ Մենշիկովի տուն։ Չգնաց։ Այնտեղ հիմա քեֆի մեջ կլինեն։ Դեռ երբեք այսքան դժվար չէր եղել։ Հիմա ամբողջ ուժը սպասելու մեջ է։ Սպասել կարողանալու։ Ավգուստ թագավորը կռվի մեջ մտավ տաքացած։ Չսպասելով ու խրվեց մնաց Ռիգայի տակ։ Դանիական քրիստիանը նույնպես չսպասեց։ Ինքն է մեղավոր։ Ինքն է մեղավոր։ Ինքն է մեղավոր։ Մարդ-մարդում էր Պյոտրը, աչքերը չռած եղրևանում մթնած, անձրևից հետո ծանրացած թփերի վրա։ Այնտեղ ինչ-որ բան էր շարժվում, հավանորեն սպասյակն էր մի աղախնի հետ։ Այսօր գնդապետ Լանգենն էր եկել, տագնապալի լուրեր բերելով Ավգուստ թագավորից։ Շվեդական կորյունը անսպասելիորեն ցույց էր տվել ժանիքները։ Հսկայական նավատորմով հայտնվել էր Կոպենհագենի ամրոցների առաջ, պահանջել հանձնել քաղաքը։ Սարսափահար քրիստիանը, մարդ չսկսելով, բանակցություններ էր սկսել։ Մինչ այդ Կարլոսը 15,000-անոց հետևակ զորքեր իջեցրել Հոլշտինյան ամրոցը պաշարած դանիական բանակի թիկունքում։ Շվեդները Դանիային ներխուժել հողմի պես սրընթաց։ Ոչ սեփական, ոչ օտար ուղեղները մտածել անգամ չէին կարող, որ սույն չարաճճին, երեսառած պատանին, կարճ ժամանակում իսկական զորավարի խելք ու խիզախություն հանդես կբերի։ Լանգենը նաև հայտնեց Ավգուստի խնդրանքը փող ուղարկել։ Լեհաստանն իբր կարելի է պատերազմի հանել, եթե մի 20,000 չերվոնեց տա պրիմասին ու թագավորական գետմանին, բաներին բաժանելու համար։ Լանգենն արցունքն աչքերին աղաչում էր Պյոտրին չսպասել թուրքերի հետ հաշտությանը, սկսել։ Այդ բոլոր պատմություններից մաշկը ամբողջովին սկսեց քոր գալ, բայց չէր կարելի։ Չի կարելի կռվի մեջ մտնել, քանի դեռ Ղրիմի խանը պոչից հտկախված է։ Սպասիր, սպասիր քո ժամին։ Քիչ առաջ Իվան Բրովկինն էր եկել։ Պատմում էր, որ բուրմիստրական պալատում մեծ աղմուկ աղաղակ է եղել։ Սվեշնիկովը և Շորինը գաղտնի կերպով սկսել են ցորեն գնել, ջրով ու ցամաքով քշել դեպի Նովգորոդ ու Պսկով։ Ցորենը միանգամից 3 կոպեկով թանկացել է։ Ռևյակինը բղավել է նրանց վրա, թե ինչ է քղելքները թռցրել։ Ինգրիան դեռ մերը չէ, ու երբ է մերը լինելու։ Իզուր տեղը ցորենը փտեցնելու եք Նովգորոդում ու Պսկովում։ Նրանք էլ պատասխանել են, թե աշնանը մերը կլինի Ինգրիան։ Առաջին ձյան հետ հաց կտանենք նարվա։ Թաց թփերը հանկարծ ճոճվեցին։ Կաթիլների անձրև թափվեց։ 2 ստվեր պոկվեցին։
Օյ, չէ հոգիս, պետք չի։
Կարճ ստվերը ետ-ետ էր գնում։ Վազեց թեթև, ոտաբոբիկ։ Մյուսը երկարը սպասյակ միշկան էր։ Ետևից ճլմ-ճլմփացնում էր ոտֆորտներով։ Լորեն ու տակ կանգնեցին կողք-կողքի և նորից։
Օյ, չէ հոգիս։
Պյոտրը համարյա մինչև գոտկատեղ դուրս պարզվեց լուսամուտից։ Ցածր ուտում ալեհեր ուռենիների ետևից բարձրանում էր մշուշապատ խոշոր լուսինը։ Հարթավայրում երևում էին դեզերը, ցախի կիտուկները, գետակի կաթնածիր շերտը։ Ամեն ինչ ասես դարավոր լիներ, անշարժ, անփոփոխ, խռովքով լի։ Մութ լորեն ու տակ այդ 2 ստվերները հևասպար շշնջում են էլի նույն բաներից։
«Հանգիստ», թավաձայն թնդաց Պյոտրը։ «Միշկա, կաշիդ կքերթեմ»։
Աղջիկը թաքնվեց ծառի ետևում։ Մի րոպե չանցած սպասյակը ոտնաթաթերի ծայրին վեր սուրաց ճրճռացող սանդուղքներով։ Դուռը կամացուկ թխկացրեց։
«Մոմբեր», ասաց Պյոտրը։ «Ծխամորջ»։
Ծխում էր, քայլում, սեղանի վրայից թուղթ էր վերցնում, մոտեցնում մոմին, մի կողմ շպրտում։ Գիշերը նոր-նոր էր սկսվում, պարկել քնելու մասին մտածել անգամ չէր կարելի։ Ծխամորճի ծուխը քաշվում էր պատուհանի կողմը, կորանում շրջանակի տակ, ցրվում թարմաշունչ գիշերվա մեջ։
«Միշկա»։
Սպասյակը նորից ներս ընկավ դռնից, լիքը-լիք հայտերով, կճատ, աչքերն ապուշ կտրած։
«Աղջիկների հետ, տես հա, սա ինչ բան է»։
Մոտեցավ նրան, ըստ երևույթին Միշկայի ուշքը գլուխը չէր գալիս, թեկուզ խփեր ինչով ասես։
«Վաստուր ասա, երկանի վբերեն»։
«Ինձ հետ ես գալու»։